Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur og það Þóra Tómasdóttir sem hefur umsjón með þættinum í dag. Í þetta sinn ætlum við að fara aftur í tíman. Við ætlum að forvitnast fordamalausar sjálfræðis og frelsissviftingar kvenna sem framfóru af hálfu hins opinbera hér á landi fyrir nokkrum áratugum síðan. Við ætlum að ræða við konu sem sá sig knúna til að skrifa bók þessa atburði. Sú þörf kviknaði þegar hún komst í skjöl sem hefðu verið innsigluð í einkaskjalasafni og haldið frá almenningi ára raðir. Viðmælandi okkar sagfræðingurinn Bára Baldursdóttir, en hún áttaði sig fljótt á því að skjölin voru alls engin einkagögn, heldur mikilvæg opinber gögn myrkan kafla í sögu þjóðarinnar. Bókin hennar Kynlegt stríð, ástandi í nýju ljósi, kom út fyrir jólin. Þar lýsir Bára óttanum sem að breytist út meðal Íslendinga þegar höfuborgin fylltist af hermönnum í seinni heimstyrjöldinni. Óttanum við að íslenskar konur blönduðu geði við unga aðkomumenn og yrðu svo kallar ástandskonur. Bára fjallar hvernig stjórnvöld reyndu að stemma stigu við þeirri pláu. Svo sem með sérstöku ungmenna eftirliti þar sem ungar stúlkur sættu njósnum og eftirför yfirvalda.
Og því hefur haldið fram að þetta sé einhver umfangsmestu njósnir sem stundar hafa verið á Íslandi.
Njósnirnar voru hluti af sérstakri siðferðisrannsókn sem konan okkur, Jóhanna Knútsen, fór fyrir undir hatti lögreglunar. Í örvæntingu gripu stjórnvöld til þess ráðs að koma á fót sérstökum ungmenna dómstól sem dæmdi ástandstúlkur til vistar í sveit eða á sérstökum hælum.
Fyrst ég fór að skoða þetta mál, þá fekk ég í hendurna gögn frá ungmennadómstólum og það fyrsta sem að ég fekk í hendurnar voru yfirheyrslur þar sem að raktar voru gatnirnar úr stúlkonum sem að síðan margar hverjar voru dæmdar til að vistast í sveiti eða Kleppisreiki hælinu og mér brá mjög þegar ég lasi þessar skýrslur. Fyrir það fyrsta þá voru stúlkurnar svo ungar og þær hefðu margar hverja lent í allskins hremmingum til að mynda voru margar þessum, eða nokkra þessar stúlkna hefðu lent í kynferðislegri misnotkun og jafnvel nauðgun og það í sjálfu sér virtust ekkit ekkert megin vera að tekin eitt alvarlega. Mesta áherslan var á samskipti þeirra við hermennina.
Íslendingar, þau tíðindi hafa gerst að breskur herskipafloti kom til Reykjavíkur snemma í morgun og setti hér á land hóp hermanna sem hafa hert ekki Reykjavíkur og nokkra aðra staði.
Hersetumenn voru flestir staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og þegar mest lét voru á landinu 50.000 hermenn Breta og Bandaríkjamanna. Langflestir þeirra voru ungir karlmenn á bilinu 18 til 20 ára. Til samanburða má geta að íbúar Reykjavíkur voru á þessum tíma innan við 40.000.
Þarna erðu við brot úr heimildamynd Ölmu Ómarsdóttur stúlkurnar á Kleppjárnsreykjum. Alma var einn þeirra sem fekk á sínum tíma aðgangað einkaskjalasafni Jóhönnu Knútsen og varpar í myndinni ljósi á hvernig fari var með stúlkur sem dæmdar voru af ungmennadómi til vistar á Kleppjárnsreykjum. En undanfari að slíkum dómum var siðferðisrannsókn Jóhönnu á konum í Reykjavík. Aftur að Báru Baldursdóttur. Hvers vegna var þessi siðferðisrannsókn talin nauðsynleg?
Og fljótlega eftir að Ísland var hernumið að Bretum, þá fór að bera á því að lögreglan í Reykjavík teldi fram óeinkennisklæddum lögregluþjónum á götunum. Þess að reyna að koma í veg fyrir samskipti stúlkna við hermennina. Það var umtalað að það væri mikil bragð að því og þetta var óvinsælt mjög og Bretar sjálfur gerði athugasemdir, þess að terstjórni gerði athugasemdir við þetta og bæjarbúar voru mjög óhressir líka. Þannig að það var ákveðið að hefja siðferðisrannsókn vorið 1941 og snerist það að kanna hversu mikil bragð væri að því að stúlkur og konur væru í samskiptum við hermenn. Sumir vildu meina að það væri stafað þessu þjóðurnislega hætta og það var ráðin til þess hjúkrunarkona Jóhanna Knudsen að veita þessu verkefni sem sagt forstöðu og hún virðist hafa haft einhverja aðila á sínu snærum sem að söfnuðu sem sagt upplýsingum konur og hún skráði þær síðan niður eftir þeim. Mm. Þetta var ótrúlegur fjöldi kvenna og því hefur verið haldið fram að þetta sé einhver umfangsmestu njóstnir sem stundar hafa verið á Íslandi, allavega hvað við kemum konum. Það var það engin vafi að svo var og það þurfti oft afskaplega lítið til að komast á blað hjá lögreglunni eða í þessari rannsókn eignan þess að það næðir reynlega að hafa bara að kona hefði á sér breyta orð eða lauslætis orð eða eitthvað slíkt eða sæist að gangi með hermanni eða í bíl með hermanni eða væri í félagskap stúlkna sem að hefðu slæmt orð á sér hvað þetta varðaði og því líkt.
Umfjöllun blaðana var gjarnan á þeim nótum að þetta væri vandamál sem þyrfti að leysa jafnvel með valdbeitingu eða ríkis afskiptum. Frá fyrsta degi voru stúlkur opinberlega gaggrindar fyrir að sína hermununum of mikinn áhuga. Í leiðara morgunblaðsins frá 12. maí 1940 er stungið upp á því að þær konur sem umgangist hermunina verði merktar á einhvern hátt eða sendar burt úr bænum.
Hvernig fóru þessar njósnir fram?
Sko, þetta virðist að verið þannig að það voru einhverjir einstaklingar sem að gáfu upplýsingar ferðir stúlkna og þessar upplýsingar fóru síðan í hendurnar á Jóhannu Knudsen sem skráði þessar upplýsingar í minnisbækur. Þessar minnisbækur eru sem sé til í dag og það eru alls 10 talsins og innihalda rúmlega 600 nöfn. Hvenna? Á öllum aldri, frá bara unglingum stúlkum og allt upp í konur og 60s og 70s aldri.
Njósnararnir voru vægast sagt athugulir og skráðu hjá sér allt sem þeir gátu greint úr fasi stúlkanna. Það vantaði ekki gildislaðin lýsingarorði í minnisbækurnar. Svona var skráning á stúlku 613.
Sæmilega til fara en framkoman kjánaleg. Há, grönn, ófríð, rauðhærð, svipurinn ólifnaðarlegur.
Af lýsingu sjónarvotta dæma voru sumar stúlkur álitnar flögðundir fögru skinni, eins og stúlka 649. Njósnarinn Þotn Há lýst henni svona.
Há, grönn, skólhærð, bjartleit, kápa ljósblá, hvítar bomsur, silkisokkar, grannir fótleikir, gengur berhöfðuð. Þrátt fyrir óaðfinnanlegt útlit þótti framkoma hennar ekki beinlínis til fyrirmyndar.
Og nú liggja þessar upplýsingar á Þjóðskjalasafni Íslands, þessi nöfn, og maður getur rétt ímynda sér eða þessar konur hefðu getið sér þess til að svo yrði einhver tíma að það er kæmist á blað og upplýsingar um þar væri varvittar á Skjalasafni.
Mm. Þú vekur á því athygli í bókinni að margar þessara kvenna sem að urðu fyrir þessum njósnum og eftirför vissur hreinlega ekki af því.
Nei, það hefði enga hugmyndum slíkt, sko. Þetta er mjög sérstakt.
Mm. Svona litið öxl.
Já, það verður að segja þess að
Þú vekur líka athygli á því að raddir þessara kvenna fengu aldrei að hljóma og þeirra hliðar fengu aldrei að heyrast. Hvers vegna æxlaðist það þannig að þessar konur gátu aldrei borið hönd fyrir höfu sér í þessu mál?
Það enn og bara þannig að persónuverndarlöggjafinn kemur í veg fyrir slíkt og fyrir mig sem sagnfræðing þá ég fengið aðgang að þessum viðkvæmi gögnum og fekk til þess sérstakkan fræðimanna aðgang en ég hafði ekki rétt til þess að setja mig í samband við þessar konur. Ég hefði getað beitt þeim ráðum að auglýsa eftir þeim en ég einhvern veginn hafði ekki trú að því að nokkur þeirra myndi gefa sig fram á þeim tíma þegar ég hugliti þetta og það er ansi langt síðan að það var en núna reikna ég með að flestar þessara kvenna séu látnar.
svona eftir því sem að framvindur þá virðist hræðslan við blöndun íslenskra kvenna og stúlkna við hermennina vekja slíkan ótta að þessu líkt við farsótt og að það þurfi hreinlega að grípa til sótt varna eins og við erum farin að þekkja.
Já, þessu var eiginlega líkt við svona skæðan faraldur á sumum. Mm. Það þurfti að hemja þetta með einhverjum hætti og meðal annars þótti vel við hæfi að útiloka stúlkur og konur og koma þeim bara burt úr bænum. Sko. Mm. Svona eins og var að ræða smitandi sjúkdóm.
Og það eru bara framamenn í samfélaginu Já. Sem leggja til að stúlkur frá 12 til 16 ára aldrei verði fluttar úr Reykjavík
Já.
Til þess bara hreinlega að forða þeim frá þessari hættu.
Já, já, það verður hérna ofan á svo umræða að þetta, það þurfa að bregðast við, yfirvöld verði að bregðast við þessu með einhverjum hætti. Í lok árs 1941 að þá eru sett bráðaberðalög sem kveða á það að hér verði settralaginnar ungmennadómur sem að úrskurði stúlkur til sveitadvalar eða á Kleppisreiki. Bæði sóttvarnarhúsið og Kleppisreiki hælið, þar var að ræða svona mjög strangt eftirlit með stúlkum sem þar dvöldu. Þær eru nú ekki alltaf sáttar við að vera innilokaðar, þannig að þær gripi til sinna ráða og brutust út. Og það að við báðarstæði, þetta var daldið barningur að halda þeim að bakvið lás og slá.
Bára skrifa meðal annars um Birnu sem að fyrst var vistuð í sóttvarnarhúsinu, en var alls ekki spennt fyrir að sauma og brótera eins og henni var uppálagt að gera þar. Hún var staðin að því að reyna að eyðileggja netin á gluggunum í sóttvarnarhúsinu og tókst meira að segja að strjúka þaðan alla leið til Keflavíkur. Þá þótt ekki annað í stöðunni en að dæmana til vistar á eyju í Breiðafirði. Í bókinni má lesa bréf Birnu til örlagavalda sinna þar sem hún biður að fá að losna úr prísundinni.
Ingimar minn, aðeins nokkra línur. Það er nú fátt sem ég get sagt er í fréttum. Ég var núna síðastliðna viku í útilegu heyskap en annars hef ég verið í eldhúsinu. Ingimar, hvernig er það? Hvenar er ég eiginlega laus undan ungmennadómi? Ég vil alls ekki vera hérna lengur en þanga til endaðan september. En þá fer ég hérðan, hvað sem hver segir. Það er engum blöðum það að flétta. Ef ég á að vera svona lengur, þá er eins gott fyrir ykkur að taka mig strax á Klepp. Ég vona að þú getir niðurlagt þið svo að þú svari mig fljótt. Ég veit að ég er lítilfjörleg manneskja í alla staði, en ég hef mannlega tilfinningar þrátt fyrir það. Skrifaðu mig strax aftur ef þú ert maður með mannlegar tilfinningar.
Hvernig leið foreldrum þeirra sem að voru dæmdar af ungmennadómi til þess að sæta svona refsi?
Já, það voru foreldrar sem að gaggrindu þetta og voru alls ekki sáttir og það eru bréf sem gefa það til kynna. Og síðan kemur það ennfremur fram að stúlkurnar voru mjög meðvitaðar það að þetta væri mjög slæmt fyrir þær, þær yrðu stimplað til lífstíðar, þær fengi ekki vinnu. Og því líkt þannig að þær voru mjög meðvitaðar að þetta var ekki af henni góða fyrir þær.
Já, þú byrtir hérna brot af bréfum sem lýsa er önnur mjög mikilli örvæntingu, stelpur sem eru settar okkur eigur í Breiðafirði sem er að grátbiðja að fá að losna.
Já, þetta eru lífsglaðar stúlkur og þær vilja bara auðvitað vera þar sem að fjörið er og það er auðvelt að setja sig í spor þeirra að vera að segja þess að er.
Það er mjög auðvelt.
Já.
Já, það má lesa meira hvernig stjórnvöld reyndu að hafa hemil á svokalluðum ástandstúlkum í bókinennar Báru Baldursdóttur sem nefnist Kynlegt stríð, ástandið í nýju ljósi. En bókinennar kom út jólin. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina í dag. Þetta helst er auðvitað alltaf aðgengilegt í spilararúf og öllum helstu hlaðvarpsveitum en við verðum næst á dagskrá á mánudag.